Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe
na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne Februari 23 mwaka nao wa 2016. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha hivi leo, tunakuarifu kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon anatarajiwa kuwasili leo DRC. Je, wananchi wanataka nini?
Tunaomba Ban Ki-moon atafute suluhisho kwa hii tatizo kusudi wa FDLR waweze kurudia kwa Rwanda.
Na katika makala yetu ya vijana, tunazungumzia kuhusu programu za biashara kwa vijana.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, basi ni katika Kumekucha Afrika, lakini waweza kufuatilia matangazo haya kupitia www.voaswahili.com. Kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon yuko nchini Burundi kwa ziara inayonuia kutatua mzozo ambao umekumba nchi hiyo kwa karibu mwaka mmoja sasa. Ban aliwasili Bujumbura Jumatatu kabla ya mkutano na viongozi wa kisiasa na asasi za kiraia. Ziara hiyo imekuja mwezi mmoja baada ya ujumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuzuru nchini humo katika juhudi za kuleta suluhu kati ya Rais Pierre Nkurunziza na wapinzani wake. Kabla ya ziara ya katibu mkuu huyo, watu wanne waliuawa kwenye shambulizi la guruneti kwenye mji mkuu katika saa 24 zilizopita. Burundi imekumbwa na ghasia tangu Aprili mwaka uliopita baada ya Rais Nkurunziza kushinda kwenye muhula wa tatu ulioleta utata wa kikatiba. Wafuatiliaji wanahofia ghasia hizo ambazo zimeua zaidi ya watu 400 na kuwakosesha wengine 1230 kutorokea nchi jirani zinaweza kupeleka mapigano ya wenyewe kwa wenyewe katika nchi yenye makabila mawili, yani Hutu na Tutsi. Ripoti mpya iliyotolewa na shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch inasema maandamano katika eneo la Oromia nchini Ethiopia yameendelea kwa miezi 4 sasa, licha ya kufutilia mbali mpango wa kuipanua mipaka ya mji mkuu Addis Ababa, pamoja na madai kutoka serikalini kuwa hali ya kawaida imerejea, bado msako mkali unaendelea. Ripoti hiyo inaeleza kwa kina taarifa kutoka wanachama wa vyama vya upinzani pamoja na wanaharakati kwamba zaidi ya watu 200 wameuawa tangu Novemba 12 na maelfu kukamatwa. Inaeleza uhalifu unaotekelezwa na serikali, ukiwemo ufyatuliaji risasi kiholela kwa waandamanaji na pia mateso kwa waliozuiliwa. Mojawapo ya ripoti ya kusikitisha inaeleza ghasia zilizotokea kati ya vikosi vya usalama na wanafunzi waliokuwa kiandamana kutoka chuo kikuu cha Jima kilichoko magharibi Morom ya Januari 10 na 11. Na polisi nchini Uganda jana walimkamata kiongozi wa upinzani Daktari Kizza Besigye baada ya kiongozi huyo kupanga kuongoza maandamano kwenye tume ya uchaguzi ili kukusanya ushahidi wa matokeo ya urais. Mwandishi wetu Jill Greats ana ripoti kamili inayosomwa na mwenzangu Mary Mgawe.
Lilikuwa ni tukio la karibuni kabisa kutokea baada ya Dr. Kizza Besigye aliyeshindwa katika uchaguzi mkuu uliofanyika Alhamisi iliyopita dhidi ya mpinzani wake kiongozi aliyoko madarakani Yoweri Museveni. Besigye alinuia kuongoza maandamano kutoka nyumbani kwake hadi tume ya uchaguzi ambako angekusanya ushahidi ambao anasema ungemsaidia kuamua kama apinge uchaguzi huo mahakama kuu. Lakini wakili wa Besigye anasema polisi walimkamata mara tu alipotoka nje ya geti. Anasema mgombea ana haki ya kufungua kupinga matokeo hayo ndani ya siku 10 baada ya matokeo ya uchaguzi kutangazwa. Anasema kama chama tawala kinaamini kuwa kimepata ushindi kihalali, wamwache Besigye aende mahakamani kwa sababu kama hakuna ushahidi bado atashindwa tu. Anasema kumzuia ni kinyume cha sheria za mahakama.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Marekani na Russia wamekubaliana kuhusu mipango ya kumaliza ghasia nchini Syria, hatua ambayo itawezesha utoaji wa misaada ya kibinadamu kwenye miji iliyozingirwa na pia kutoa nafasi kurejelewa kwa mazungumzo ya amani. Kwenye taarifa ya pamoja, Marekani na Russia wamekubaliana zoezi la kusitishwa mapigano litaanza Februari 27. Hatua hiyo itachukuliwa na kila kundi husika isipokuwa vikundi kama vile Islamic State na Al-Qaeda pamoja na kundi shirika la Jabhat al-Nusra. Marekani na Russia ni wenyekiti wa ushirikiano wa pamoja wa kuleta amani ambalo ni sehemu ya kundi la mataifa 17 yanaounga mkono hatua za amani nchini Syria. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Mark Toner amesema kuwa katika kipindi cha siku chache zijazo jopo hilo litatathmini mikakati ya operation hiyo. Idadi ya vifo kutokana na kimbunga kilichopiga kisiwa cha Fiji kilichoko kwenye bahari ya Pacific Kusini imefika watu 29, wakati mamlaka zikiendelea kupeleka misaada ya kibinadamu kwa walionusurika. Picha za kisiwa hicho zilizochukuliwa kutoka angani zinaonyesha uharibifu mkubwa wa nyumba, barabara, miti iliyoanguka pamoja na takataka zilizozagaa kila mahali. Msemaji wa serikali Ewan Perrin amesema kuwa kisiwa hicho cha Koro kimeharibiwa kabisa. Kimbunga hicho kilitikisa kisiwa cha Vitilevu ambacho ndicho kikubwa zaidi huko Fiji, kikiwa na upepo wenye kasi ya kilomita 300 kwa saa, na kwa hivyo kufanyika kuwa kimbunga kikubwa zaidi kuwahi kutokea kwenye ukanda wa kusini. New Zealand imetuma ndege za kijeshi kukagua uharibifu huo pia na kupeleka misaada ya kibinadamu vijijini. Na maandamano ya maadhimisho ya kumkumbuka kiongozi wa upinzani wa Russia Boris Nemtsov siku ya Jumamosi yatafanyika kwenye barabara aliyopitia wakati wa maandamano yake ya mwisho ya Machi mwaka wa 2014, wakati akilalamikia vita vya Russia dhidi ya Ukraine. Wakosoaji wa Rais Vladimir Putin wa Russia wanaadhimisha mwaka mmoja tangu Nemtsov alipouawa kwa kupigwa risasi wakati akivuka daraja karibu na Kremlin. Mamlaka ya Russia inasema kuwa uchunguzi kuhusu kifo chake umekamilika, lakini wafuasi wake hawakubaliani na madai hayo. Mshukiwa mkuu wa mauaji hayo ni kiongozi wa Chechnya Ramzan Kadyrov, ambaye alihusishwa na wauaji baada ya kumuunga mkono mshukiwa mkuu Zual Dadayev kwa kumuita mzalendo kamili wa Russia.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Serikali ya Zimbabwe imeamrisha mashirika 9 ya migodi ya madini kusitisha operesheni zao na kuondoka katika viwanja vyao katika kipindi cha siku 90. Mwandishi wa VOA Sebastian Mhofu ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Harare, na Ida Isa anasoma ripoti kamili.
Waziri wa migodi nchini Zimbabwe, Walter Chidhakwa, anasema maafisa kutoka machimbo ya migodi iliyoathiriwa inaofanywa shughuli zao karibu na mpaka na Msumbiji wamekataa kuungana na shirika la migodi lililoundwa na serikali mwaka jana. Anasema serikali ya Rais Robert Mugabe haikutoa leseni mpya kwa mashirika hayo.
Since they no longer hold title, these companies were notified this morning.
Kwa vile hawana tena leseni, mashirika yao yalipewa taarifa jana kusitisha shughuli zote za uchimbaji mara moja. Wamepewa siku 90 za kuondoa vifaa na mali yao.
Hakukuwa na taarifa zozote kutoka kwa maafisa wa mashirika hayo, lakini mchumi huru mwenye makao yake mjini Harare, John Robertson, alisema katika mahojiano kwa njia ya simu kuwa tangazo hilo lilithibitisha kuwa sheria za Zimbabwe, kando na kuwa hazitabiriki, lakini pia hazivutii wawekezaji wa kigeni. Zimbabwe ilianza rasmi kuchimba almasi hapo mwaka 2009. Kulingana na waziri Chidhakwa, mashirika hususan yale yanayomilikiwa na wageni yalichangia takriban dola milioni 637 kwa uchumi wa Zimbabwe. Chidhakwa pia anasema uchimbaji wote katika taifa hilo la kusini mwa Afrika sasa utafanywa chini ya ushirika la Zimbabwe Consolidated Diamond Company. Hapo mwaka 2007, Zimbabwe ilianzisha sera za uzawa ambazo zinaeleza kuwa biashara za kigeni lazima ziwe na umiliki mkubwa zaidi kwa Wazimbabwe weusi. Bwana Mugabe anasema sheria hiyo inalengwa kuwarudisha kwenye uchumi wa Zimbabwe weusi ambao walitengwa wakati wa utawala wa kikoloni.
Unaendelea kusikiliza kipindi hiki cha Kumekucha Afrika kutoka VOA hapa Washington DC.
Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Waendesha mashtaka wa Marekani wamesema kuwa mshukiwa kwenye shambulizi la bunduki katika jimbo la Michigan amekiri makosa ya kuua watu sita. Wameongeza kusema kuwa Jason Dalton mwenye umri wa miaka 45 na ambaye ni driver wa teksi za Uber asiye na historia ya uhalifu alikiri makosa wakati wa mahojiano na polisi. Maafisa wa usalama walimkamata Dalton na Jumapili kutokana na mashambulizi ya Jumamosi katika mji wa Kalamazoo ulioko kule Michigan. Alishtakiwa Jumatatu kwa makosa sita ya mauaji pamoja na mengine 10 ya mashambulizi na umiliki wa bunduki. Wachunguzi wanaendelea kutafuta chanzo cha shambulizi hilo. Waendesha mashtaka wanasema kuwa walioathirika walishambuliwa kwa ghafla na hakuna yeyote kati yao anayeonekana kuwa na uhusiano wowote na mshukiwa. Rais wa Bolivia Evo Morales ameomba nchi yake kuwa tulivu inapongoja matokeo ya mwisho ya kura ya maoni ya kumruhusu kuwania urais kwa muhula wa nne, ingawaje dalili zinaonyesha hajafaulu. Hata hivyo, rais huyo ameapa kuheshimu matokeo yoyote yale. Matokeo ya awali kutokana na kura za maoni ya Jumapili yanaonyesha kura ya hapana ikiwa takriban 60%, lakini kura zaidi zinaendelea kuhesabiwa hasa kutoka maeneo ya vijijini ambako rais Evo ana wafuasi wengi. Morales, ambaye ni rais wa kwanza kutoka kabila asili la Bolivia, anataka kuwania kwa muhula wa nne mfululizo mwaka wa 2019 na amewaomba wapiga kura kurekebisha katiba ili kumruhusu kufanya hivyo. Tume ya uchunguzi wa masuala ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Syria imesema kwamba uhalifu dhidi ya binadamu unaendelea kufanywa na serikali ya Syria na kundi la Islamic State. Akizungumza na waandishi wa habari katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York, Kamishna Sergio Pinheiro amesema hali hiyo ni lazima imalizwe na mashambulizi yakomeshwe mara moja. Jopo hilo pia lilishutumu matumizi ya moja kwa moja ya jeshi la nchi nyingine katika mzozo huo. Katika ripoti yake ya 11 inaoangazia Julai mwaka wa 2015 hadi Januari mwaka wa 2016, jopo limeonya kuwa nchi ya Syria iko mbioni kuvunjika. Wajumbe hao watatu walifanya mahojiano kwa takriban watu 400 na kukusanya maelezo mengine kutayarisha ripoti yao ya kurasa 30. Na habari za kutisha kutoka kwa wanasayansi zinasema kuwa kuna ongezeko kubwa zaidi katika historia la viwango vya maji baharini na pia ongezeko kubwa zaidi la joto kwenye eneo la Arctic mwanzo wa mwaka huu. Watafiti hao pia wameweza kupata takwimu za mabadiliko ya hali ya hewa ya kipindi cha karne 28 zilizopita. Wamegundua kwamba ongezeko la maji baharini wakati huu haliwezi kulinganishwa na wakati mwingine ule katika kipindi cha miaka 3000 iliyopita. Taarifa hizi zimetolewa Jumatatu na taasisi ya National Academy of Sciences. Na kwenye utafiti tofauti, wanasayansi kutoka NASA pamoja na taasisi ya Atmospheric Administration, ongezeko la joto lilivunja rekodi mwaka wa 2015 na hasa kwenye eneo la kaskazini.
Msikilizaji, na kama mlivyosikia katika habari zetu kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon akimaliza ziara yake nchini Burundi ataelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Goma. Huko Goma tayari makundi ya wanawake yanataka kiongozi huyo afanye kila jitihada kuondoa ghasia katika eneo hilo, hususan zinazosababishwa na kundi la FDLR na kadhalika kusaidia kuondoa wakimbizi kutoka Rwanda. Mwandishi wa VOA Austeri Malivika ametuandalia ripoti kutoka Goma.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon asubiriwa hapa na baadhi ya wananchi pamoja na mashirika mbalimbali yenye kutetea haki za binadamu, huku mashirika ya akina mama ikiomba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa atafute suluhisho kuhusu wapiganaji wa FDLR kutoka Rwanda pamoja na wakimbizi wake. Samiela Valiahi ni mmoja wa kina mama.
Tunaomba kwa hiyo, tunaomba Ban Ki-moon atafute suluhisho kwa hii tatizo kusudi wa FDLR waweze kurudia kwa Rwanda.
Nayo vile vile mashirika yenye kutetea haki za binadamu yaunga mkono shindikizo la wananchi lenye kuomba katibu huu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon aweze kuwashughulikia wapiganaji wa FDLR. Paluku Ngangondi ni kiongozi wa shirika la kutetea haki za binadamu la CRDH.
Ki-moon, kitu ambacho tunaweza kumpatia kama ujumbe wetu si watetezi wa haki za binadamu ni kusema aweze kafaa juu chini kusudi jeshi la MONUSCO niweze nikaunga jeshi ya Kongo mikono kwa kuweza kuwashambulia waasi wa ADF NALU na wale wa FDLR ambao wako wanaendesha vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu ndani ya jimbo letu ya North Kivu.
Ifahamike kwamba kiongozi huyu wa Umoja Mataifa atawasili katika mji wa Goma na kuelekea katika kijiji cha Kichanga wilayani Masisi mkoa Kivu ya Kaskazini, sehemu ambako kulikuwa na kambi kubwa ya wakimbizi, na baadaye ataelekea katika mji wa Kinshasa ambako atakutana na viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nilizungumza hata hivyo na upande wa upinzani.
Mimi ni Christian Badose na kuwa mwandishi wa chama ACD na usimasema Ban Ki-moon atumie hekima yake ili wanakabila na jeshi na watu wake wakubali twende kwenye uchaguzi kwani muda ukingali.
Baadhi ya mashirika ya kiraia na vyama vya upinzani vimeomba kiongozi huyu ashawishi serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iheshimu katiba na kuandaa uchaguzi kwa siku zinazotarajiwa.
Osen Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana Malivika. Na basi, huko Kameruni imewapa hifadhi zaidi ya wakimbizi 300,000 kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati ambao wamekuwa wakifuatilia kwa makini uchaguzi wa rais uliomalizika nchini kwao. Faustin Achange Teudera ametangazwa kuwa mshindi. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kindeka ametuandalia ripoti inayoeleza matarajio ya wakimbizi kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati kwa kiongozi wao mpya na jinsi wanavyotarajia katika utaratibu wa amani katika taifa lenye utata. Aida Isa, tusome ripoti kamili.
Belmont Ose, mhadhiri wa zamani wa chuo kikuu cha Bangi, ambaye sasa ni mkimbizi huko Garua Bulaye, mashariki mwa Cameroon, alimfanyia kampeni Anicet Dologule kuwa rais. Ose, mwenye umri wa miaka 52, anasema japo mgombea wake hakushinda, yeye anahimiza rais mteule Faustin Touadera haraka kushughulikia amani.
Ce que le président peut faire maintenant là, moi je suggère de rassembler d'abord ses enfants.
Anasema rais mteule kwanza anapaswa kukusanya raia wote wa jamhuri kwa sababu taifa hilo lina matatizo mengi. Anasema ni muhimu kwa Touadera kuhakikisha kwamba shule zinafunguliwa na wafanyakazi wa serikali wanarejea kazini. Anasema ili kufanikisha hili, rais mpya anapaswa kualika viongozi wote wa kidini, kisiasa na wa kijamii kwenye meza ya majadiliano. Ose anasema kuwa vile uchaguzi ulikuwa makini, ombi lake ni kwa amani kurejea nchini humo. Jodar Kato, mfuasi wa rais wa zamani wa Jamhuri ya Afrika ya Kati François Bozize, ambaye aliwasilishwa kwenye uchaguzi na Anicet Dologule, anasema ushindi wa waziri mkuu wa zamani Touadera unaashiria kuwa Jamhuri ya Afrika ya Kati haiko tayari kwa maridhiano na hana hakika iwapo mtu yoyote anayeunga mkono maoni ya Touadera atakuwa na amani wakirejea nchini humo.
Nous qui avons combattu avec le président Bozize, nous sommes recherchés partout. Donc nous n'avons pas nous.
Anasema wao waliopigana katika vita huko Jamhuri ya Afrika ya Kati pamoja na rais Bozize wanataabishwa kote duniani na hivyo hawana uhakika wa usalama wao, na kusema kuwa ni bora kwao kubakia mafichoni huko Cameroon. Anasema hawawezi kupata amani wakirejea nyumbani. Anasema japo mgombea wake Faustin Touadera alifanikiwa, lakini wafuasi wake wengi bado wana wasiwasi wa kurejea nyumbani.
Vous savez que il faut d'abord qu'il y ait la paix dans le pays. Si nous sommes venus et si retour y est.
Anasema kitu cha kwanza wanataka ni amani. Ikiwa hamna amani hawatorejea. Anasema hata kukiwepo amani, uamuzi wa kurejea unapaswa kuwa uamuzi binafsi, kwa sababu baadhi yao walotoroka wamepoteza kila kitu kutokana na mapigano na hawapaswi kulazimishwa kurejea. Jamhuri ya Afrika ya Kati na historia hasi ya tangu kupata uhuru wao kutoka Ufaransa hapo mwaka 1960. Mzozo ambao uchaguzi wa rais unatarajiwa kutatua ulianza baada ya waasi wa Kiislamu wa Seleka kumpindua rais Bozize hapo mwezi Machi mwaka 2013. Uhalifu uliofanywa na waasi ulichochea kuibuka kwa makundi ya Kikristo ya kujitetea ya anti-Balaka na hivyo kuanza mawimbi ya mauaji na ghasia. Jamhuri ya Afrika ya Kati imeathirika na zaidi ya miaka miwili ya vita vya madhehebu ya kidini ambavyo vimepelekea maelfu ya watu kufariki na kulazimisha wengine takriban 500,000 kutoroka makazi yao na kukimbilia nchi jirani, na wengine takriban 300,000 wamekimbilia nchini Cameroon. Tume ya uchaguzi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati ilitangaza rasmi kuwa waziri mkuu wa zamani Faustin Touadera ameshinda uchaguzi kwa kupata 63% ya kura.
Mambo mapya,
mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Haya basi, msikilizaji, tunakusihi uendelee kutegea sikio Sauti ya Amerika katika matangazo na vipindi vyetu. Serikali nchini Kenya imeanza mpango wa kuwapa mafunzo vijana wanaojisalimisha kwa hiari kwa serikali nchini humo kutoka kwa wanamgambo wa Al-Shabaab. Kufikia sasa jumla vijana 1,500 waliripotiwa kupokea mafunzo ya kigaidi na misimamo mikali nchini Somalia wamejisalimisha katika serikali. Mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, kutoka Mombasa, amehudhuria hafla ya kukabidhi vijana hao vifaa vya biashara ndogo ndogo.
Jumla ya vijana 19 kutoka pwani ya Kenya waliojisalimisha kwa serikali ya Kenya kutoka Somalia kwa mafunzo ya kigaidi na wanamgambo wa Al-Shabaab wamepokea vifaa vya kufanyia biashara mbalimbali ili kujiinua kiuchumi. Vijana hao ni miongoni mwa 48 wakiwemo wasichana 6 waliojitokeza kupata mafunzo kutoka kwa mradi wa serikali ya Kenya wa kukabili ugaidi. Kwa mujibu wa katibu katika Wizara ya Usalama wa Ndani nchini Kenya, Mhandisi Karanja Kibicho, tangu serikali ilipotangaza msamaha, jumla ya vijana 1,500 walijisalimisha na 48 kupokea mafunzo ya biashara ndogo ndogo.
Kwa ushirikiano kati ya serikali na IOM, tukaanza hii program elekeza kwa kila kijana mwenye amejitokeza atueleze ile biashara anaweza fanya, na ndipo umeona hapa ndani kuna wale watu wako na pikipiki, wengine wako na barafu, wale wanataka kuweka biashara ya samaki, wengine wako na barafu wanataka kuweka biashara ya matunda na biashara nyingi zenye tumeona hapa ndani.
Mhandisi Kibicho amesema serikali inatumia mpango wa msamaha kwa wanaojisalimisha kwa hiari na sio kutumia mtutu wa bunduki katika kukabili vita dhidi ya ugaidi.
Jawabu ya radicalization si kutumia risasi ama kujaza magereza. Jawabu ni kuwatoa hizo fikra mbovu, alafu tuwapee maisha ya kawaida kama wewe na mimi. Na hiyo ndio serikali inafanya. Kwa hivyo vile tunauliza wale wamebaki ni waone kuko 48 wenye walikuwa courageous wakajitokeza wakajua iko hiyo hatari ya kukua labeled kama sellouts, lakini wako hapa.
Afisa huyo wa serikali anashikilia kuwa
these are individuals who have
mbinu hiyo inatumika katika mataifa mengine na kwamba wanaojisalimisha wanahakikishiwa usalama wao. Katika awamu ya pili ya mpango huo, serikali inalenga kutoa mafunzo kwa vijana 300 ili kumaliza tatizo la ugaidi nchini katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Mikutano kama hii inaandaliwa chini ya ulinzi mkali wa jeshi la polisi, na waandishi wa habari wamekatazwa kuchapisha katika vyombo vya habari picha za vijana waliojisalimisha kwa hiari. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA, Sauti ya Amerika.
Mambo tu ndani ya Sauti ya Amerika. Kipindi hewani ni Kumekucha Afrika. Basi muda mfupi ujao unasomewa muktasari wa habari.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon yuko nchini Burundi kwa ziara inayonuia kutatua mzozo ambao umekumba nchi hiyo kwa karibu mwaka mmoja sasa. Ripoti mpya iliyotolewa na shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch inasema maandamano katika eneo la Oromia nchini Ethiopia yameendelea kwa miezi minne sasa. Marekani na Russia wamekubaliana kuhusu mipango ya kumaliza ghasia nchini Syria, hatua ambayo itawezesha utoaji wa misaada ya kibinadamu kwenye miji iliyozingirwa. Idadi ya vifo kutokana na kimbunga kilichopiga kisiwa cha Fiji kilichoko kwenye bahari ya Pacific Kusini imefikia watu 29 hadi sasa. Maandamano ya maadhimisho ya kumkumbuka kiongozi wa upinzani wa Russia Boris Nemtsov siku ya Jumamosi yatafanyika kwenye barabara aliyopitia wakati wa maandamano yake ya mwisho kabla ya kuuawa mwaka wa 2014. Waendesha mashtaka wa Marekani wamesema kuwa mshukiwa kwenye shambulizi la bunduki katika jimbo la Michigan amekiri makosa ya kuua watu wasita.
Na sasa sikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anatarajiwa kuanzisha mazungumzo ya dhati na China baada ya picha za satelaiti ya kiraia kuonesha kwamba China inapeleka makombora ya kurushwa kutoka ardhini kwenda angani katika kisiwa kinachogombaniwa katika bahari ya South China. Kisiwa kinachotiliwa mashaka ni cha Woody ambacho ni sehemu ya mlolongo wa visiwa vya Paso. Visiwa hivyo vinapiganiwa na China, Taiwan na Vietnam. China imesema haitogeuza eneo hilo la bahari ya South China kuwa kituo cha kijeshi. Lakini Bwana Kerry aligusia kwamba kuna uthibitisho kila siku kwamba kumekuwepo na ongezeko la kupelekwa silaha za namna moja na nyingine na si jambo la kupuuziwa, alisema Bwana Kerry. Hatua ya sasa ya China katika kisiwa cha Woody inafuatia vitendo vingine vya mashaka vya China katika bahari ya South China katika miezi kadhaa iliyopita. Ukiongeza visiwa vya Paso, China pia imetangaza kisiwa cha Spratly kuwa himaya yake, na ambapo kwa mara kadhaa imekuwa ikifanya shughuli zake, imeshajenga visiwa kadhaa vya kutengenezwa na binadamu katika eneo hilo, baadhi vikiwa na barabara za kuruka ndege, ambapo waandalizi wanasema zinaweza kutumika kwa shughuli za kijeshi. Marekani haifungamani na upande wote katika mgogoro wa utawala wa himaya katika eneo la bahari ya South China, lakini inazihimiza nchi zote zinazohusika kumaliza mgogoro kwa njia ya kidiplomasia na amani kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Mwezi Januari, jeshi la majini la Marekani lilipeleka meli yake karibu na kisiwa cha Trenton ambacho ni sehemu ya kisiwa cha Paso, ili kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Marekani kuweka uangalizi kutokana na madai chungu nzima kutoka mashirika ya usafiri wa baharini ambayo yanasema yanazuia haki na uhuru wa usafiri wa meli za Marekani na wengine katika eneo hilo. Wakati wa mkutano na waandishi wa habari baada ya kumalizika kwa mkutano wa viongozi wa hivi karibuni baina ya Marekani na mataifa ya ASEAN, Rais Barack Obama alisisitiza dhamira ya dhati iliyotolewa na Marekani na mataifa ya ASEAN ili kuhakikisha kanda ina utaratibu ambao unaheshimu kanuni na desturi za kimataifa na haki ya mataifa yote makubwa na madogo zinaheshimiwa. Kufikia lengo hilo, Rais Obama alisisitiza juu ya haja kuchukuliwa hatua madhubuti za kupunguza mvutano katika bahari ya South China, ikijumuisha vitendo vya kujitangazia himaya, ujenzi mpya na kupelekwa kwa silaha katika maeneo yenye mgogoro. Ameongeza kwamba haki ya kutembelea eneo hilo lazima imarishwe na vitendo visofuata sheria lazima visitishwe. Marekani anasema Rais Obama itaendelea kuruhusu usafiri wa baharini na kufanya kazi popote pale ambapo sheria za kimataifa inaruhusu, na itaendelea kuhakikisha haki kwa nchi zote zinapatikana.
Na tahariri ya Sauti ya Amerika ndio imetufikisha mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Msikose kujiunga nasi kesho asubuhi kama kawaida. Tunatangaza saa 11 alfajiri Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi Afrika Mashariki. Na kwa niaba wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi alikuwa Aida Isa, hapa studio nashirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau.
Mimi naitwa Mary Mgawe. Tunawatakieni nyote asubuhi njema kutoka Washington.